Tataristonda dindorlar orasida radikal islomiy ekanligi iddao qilinayotgan salafiylik va hizbchilik kabi oqimlarning ta'sir doirasi kengayib borayotganidan xavotir bildirishmoqda. Shu munosabat bilan Tatariston huquq-tartibot idoralari ekstremizm, milliy nizo va irqiy kamsitish holatlariga qarshi kurashni avj oldirishga kirishganini bildirmoqda. Bu tashabbusni ovoza qilgan Tatariston ichki ishlar vaziri Asqat Safarov diniy ekstremistik va terrorchilik g'oyalarining tarqalishida birinchi navbatda mamlakatga kirib kelayotgan mehnat muhojirlari sababchi ekanini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan bosh politsiyachi Asqat Safarov chorshanba kuni jamoatchilik oldida qilgan o'z chiqishida aynan kimlar ustidan migratsiya nazoratini kuchaytirish kerakligini ham alohida urg'ulab o'tdi. Kavkaz va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelayotganlar ustidan migratsiya nazoratini kuchaytirish zarur va migratsiya xizmatlari hamda mahalliy boshqaruv idoralari bilan hamkorlikda barcha mehmonlarni obdon tekshirish kerak. Qayerdan kelgan, qaysi din tarafdori, xayolida nima ekani, deya hatto olayotgan har bir nafasini nazoratga qo'yish kerakligini uqtirdi Asqat Safarov. Ichki ishlar vaziri keltirgan ma'lumotlarda 2011-yilning o'zida Tatariston Respublikasida yaqin va uzoq xorij mamlakatlaridan kelib qaytga turganlar soni 130 ming kishini tashkil etgani aytildi. Uning so'zlariga ko'ra, aholining aynan shu qatlami qo'poruvchilik va diniy ekstremistik g'oyalarning mamlakatga kirib kelishida asosiy rol o'ynamoqda. Shu tariqa o'tgan yil davomida Tatariston politsiyasi rahbari 18 ta ekstremistik jinoyat, jumladan 6 ta Hizbut Tahrir, 2-tasi Al-Takfir va Hijra jamoasi, qolgan 9 jinoyat esa noqonuniy yoshlar harakatlari tomonidan sodir etilganini misol keltirdi. Tatariston ichki ishlar vazirining bu bayonotlari ortidan qanday amaliy choralar qo'llanilishi va xususan respublikada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bunday kurashdan nima kutishlari kerakligini bilish maqsadida Ozodlik Tatariston ichki ishlar vazirligining axborot bo'limi rahbari Irina Nijelskaya bilan bog'landi. Irina Nijelskaya suhbat davomida politsiyaning yangi kurash usullari qonun doirasida olib borilishi va huquq-tartibot organlarining ishlariga jiddiy o'zgarish kiritilmasligiga ishontirishga urindi.
Reaksiya, он говорил в своем докладе, что нужно серьезнее относиться к моментам контроля за миграцией, когда приезжают граждане других государств.
Vazir o'z chiqishida ta'kidlaganidek, migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish masalasiga jiddiyroq e'tibor qaratish, ya'ni boshqa mamlakatlardan kelib joylashayotganlarni pasport viza xizmati qattiq nazoratga olishi, nima sababdan ular bu yerga kelib qolgani, balkim ular o'z yurtlarida qidiruvda ekanini aniqlashlari zarur. Ammo bu pasport viza rejimining kuchaytirilishi degani emas, chunki qonunchilik nuqtai nazaridan hech qanday o'zgarishlar kiritilmagan, dedi Irina Nijelskaya. Tatariston politsiyasi rasmiysi respublikada birinchi navbatda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash avj olishi, shu jumladan turli taqiqlangan diniy oqimlarning targ'iboti bilan shug'ullanuvchilar qattiq jazoga tortilishini ilova qildi. Irina Nijelskayaga ko'ra, Tatariston ichki ishlar vaziri Asqat Safarovning bunday bayonotlar berishiga 10 yanvar kuni Tatariston Visokogorniy tumani Memdel qishlog'ida portlashda keyinchalik otib o'ldirilgan o'zbekistonlik Rustam Yusupov va uning sheriklarining aloqasi borligi sabab bo'lgan. Politsiya ularni hizbchilikda ayblamoqda. Aniqlanishicha, bu voqealar ortidan politsiya rahbari kuni kecha Visokogorniy tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Hamza Nurgaliyev va uning o'rinbosari Shamil Sobirovni ishdan bo'shatdi. Ayni paytda Tataristonda nafaqat migrantlar, balki oddiy mahalliy dindorlar ustidan davlat idoralari nazorat kuchayayotgani aytilmoqda. Qozondagi Nurulla masjidi imomi Abdulla Galiulin so'nggi vaqtda davlat idoralarining diniy tashkilot ishlariga aralashuvi sezilarli oshib bormoqda deydi. Ular hatto masjid imomlarini tayinlashni yuqoridan buyruq tarzida yuborishga kirishdi, deydi u.
Глава администрации пригласили имам Мухтасибов и дали ему указание, чтобы они голосовали только за трех кандидатов.
Ma'muriyat rahbarlari imom muhtasiblarni chaqirib, ularga faqat tayinlangan 3 kishiga ovoz berishlari to'g'risida buyruq berdi. Boshqalarga ovoz bermasliklaring kerak, deyildi. Axir bu konstitutsiyaning qo'pol buzilishi, ya'ni davlatning din ishlariga bevosita aralashuvi degandir, dedi Abdulla Galiulin. Imom hukumat vakillari va kuchlatar tizimlarining o'lkadagi diniy ishlarga aralashuvi to'xtatilishini talab qildi. Ozodlik yangi yil arafasida Qozonbixinda joylashgan Visokogorniy tumani masjidiga Tatariston diniy boshqarmasi tomonidan yuborilgan imom mahalliy dindorlar tomonidan quvib chiqarilgani haqida xabar topdi. Tatariston ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilda respublikada 30 kishi noqonuniy diniy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.